46.6.00 uzraudzība un kontrole, apakšprogrammas mērķis, īstenot valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu nozari regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi, galvenās aktivitātes, nodrošināt ārstniecības iestāžu kontroli, nodrošināt veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes kontroli, nodrošināt ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšanu, nodrošināt farmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites kontroli, nodrošināt paaugstināta riska objektu kontroli, nodrošināt kontroli ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu tirdzniecības, kosmētikas līdzekļu drošuma jomā, kā arī tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un to šķidrumu uzraudzības jomā, nodrošināt medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas eksploatācijas kontroli, apakšprogrammas izpildītājs, veselības inspekcija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta veselības aprūpes valsts uzraudzība veiktas ārstniecības iestāžu kontroles inspekciju skaits 725. 144, 490, 490, 490 veiktas tematiskās auditveida pārbaudes prioritārā veselības jomā sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības jomā skaits 33444 izskatīti iesniegumi un veiktas veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes pārbaudes un sniegti atzinumi ekspertīžu skaits pārbaužu skaits 1598600600600 nodrošināta valsts uzraudzība farmācijas jomā veikta farmaceitiskās darbības uzņēmumu kontroli atbilstoši uzraudzības programmā attiecīgam gadam apstiprinātajam biežumam un apjomam inspekciju skaits 484, 408, 365, 330, 330 veiktas tematiskās auditveida pārbaudes prioritārā jomā narkotisko psihotropo zāļu vielu, recepšu zāļu aprite UC skaits 2222 veikts reģistrēto zāļu kvalitātes laboratoriskais monitorings pārbaudīto zāļu skaits 43 40 40 40 40 nodrošināta zāļu drošības ātrās brīdināšanas rapid alert sistēmas funkcionēšana izskatīto ziņojumu īpatsvars procenti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 nodrošināta paaugstināta riska objektu uzraudzība inspekciju ar ievērotām normatīvo aktu prasībām īpatsvars procenti 56,0 45,0 50,0 50,0 50,0 iedzīvotāju īpatsvars, kuri saņem drošu un kvalitatīvu dzeramo ūdeni procenti 87,0 80,0 80,0 80,0 80,0 nodrošināta ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzība, nodrošināta ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu uzraudzība veikta normatīvo aktu prasību izpildes pārbaude uzņēmumos, kas nodarbojas ar ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu un elektronisko cigarešu izvietošanu Latvijas tirgu inspekciju skaits 307 340 340 340 340 340 prasībām atbilstošo kontrolēto ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu īpatsvars procenti 52,0 45,0 50,0 50,0 50,0 prasībām atbilstošo kontrolēto kosmētikas līdzekļu īpatsvars procenti 65,0 55,0 55,0 55,0 55,0 nodrošināta medicīnisko ierīču uzraudzība, nodrošināta medicīnisko ierīču eksploatācijas un tirgus uzraudzība pārbaužu īpatsvars, kurās tiek pārbaudītas vidēja un augsta riska IA, IB, II klases medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīnas ierīces A un B procenti no konkrēto ārstniecības iestāžu, ražotāju skaita 254,0 veiktas pārbaudes, kurās tiek pārbaudītas vidēja un augsta riska IA/IB klases medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīnas ierīces A un B, ārstniecības iestādēs skaits 3, 50, 40, 40, 40 veiktas pārbaudes, kurās tiek pārbaudītas vidēja un augsta riska IA/IB klases medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīnas ierīces A un B, tirgus uzraudzībā skaits 3, 60 veiktas pārbaudes, kurās tiek pārbaudītas zema, vidēja un augsta riska IA/IB klases medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīnas ierīces, tirgus uzraudzībā skaits 4, 70, 70, 70 veiktas tematiskās pārbaudes augsta riska IA/IB klases medicīniskām ierīcēm un in vitro diagnostikas medicīnas ierīču C un D uzturēšanā un lietošanā vienreiz lietojamo ierīču lietošanā skaits 4, 1, 1, 1 piezīmes. Viens rādītājs ietver iesniegumu skaita izvērtējumu, tai skaitā ārstniecības riska fonda ietveros, 2 ar 2020. Gadu tiek aizstāts ar jaunu rādītāju, 3 uzsāka plānot ar 2020. Gadu, 4 uzsāka plānot ar 2021. Gadu, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 4 487 542 527 235 735 796 845 847 546 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 365 573 936 712 813 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 8,119,30,1 atlīdzība euro 3,815,0,437,479,478,376,478,376,478,376 vidējais amata vietu skaits gadā vietas 1,233,233,233,232,232 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1,362,41,475,5,1,748,1,748,1,748 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro 5,648,11,913,11,865,11,865,11,865 piezīmes, 1,2021-2023 gadam ik gadu samazināta viena amata vieta, jo atbilstoši Veselības ministrijas 12.05.2020. rīkojumam numur 101.03.2020. pārcelta uz Veselības ministriju programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana, pārdalot finansējumu 11,653 eiro, lai efektivizētu saimniecisko jautājumu koordinēšanu un plānošanu resora līmenī, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plāns ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 333,951,271,673,963,936,712 SK. Prioritāri pasākumi 1,047,873 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starp nozaru prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanu MK 22.09.2020. sēdes prot. numur 55 38 1 0 43 1 0 47 873 1 0 47 873 1 0 47 873 vienreizēji pasākumi 8 0 13 - 8 0 13 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020 prot, numur 55 38 2 un 40 atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 8 0 13 - 8 0 13 citas izmaiņas 326 938 223 790 140 samazināti izdevumi 2020 2022 gada starp nozaru prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanai atbilstoši priekšlikumam numur 141 un numur 96 likumprojekta par valsts budžetu 2020. Gadam 2. lasījumam 272 320 - 272 320 palielināti izdevumi nomas maksu pieauguma sekšanai MK 18.08.2020 prot, numur 49 46 12.6.5 apakšpunkts 223 790 223 790 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020 prot, numur 55 38 2 un 40 atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 18.039 - 18.039 iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 36 579 - 36 579 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 06.02.00 medicīnas vēstures muzejs, lai nodrošinātu kritiski zemās atlīdzības pieaugumu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja darbiniekiem 5766 - 5766 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana, lai veselības ministrija nodrošinātu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanas pilnveidi resorā 4894 - 4894 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana, lai nodrošinātu centralizētās dokumentu vadības sistēmas neimjas uzturēšanu veselības ministrijas padotības iestādēs 14266 - 14266 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu amata vietai, kuru veselības ministrija ar 2020. Gada 1. martu pārņēma no veselības inspekcijas, lai efektivizētu saimniecisko jautājumu koordinēšanu un plānošanu resora līmenī 11653 - 11653.